Vanoggend wil ek sommer wegval gou in die skrif. Ek moet sê dis lekker weer. Hoe nader ons aan Sirius gekom het, hoe donkerder het dit geraak. Ek moes terug aan so 'n bietjie son. Maar ja, dis regtig lekker om hier te wees. Daar moet lig om my kind van. Ons het omtrent pere gehad op pad hiertoe. Skoene was uit en sokkies was uit en toe waai die pompoms te staan haar. So ons het by Waboms rivier moet opgegee. Ja. Maar sy is 'n blessing julle, moenie worry nie. Lewe binne verhouding. Die grootste gebod. Matteus 22 vers 36 tot 40. Kom ons almal volg God daar en ons lees God daar. Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle wil so 'n bietjie vir Jesus vasvra. Nou, ons almal ken daai plek waar jy weet, jy met die ou gesels en hy dink sulke scenario's op. Nou sê nou net, nê? My suster val uit 'n bus uit. En as hy daarop staan, dan raak sy verlief op my. Wat moet ek dan doen? Julle ken hy scenario's waar mense stories opdink en dan moet jy nou 'n skriftuurlike antwoord gee. Nou dis een van daai as jy nou skrif voor dit lees dan dan sien die mense, daar is 'n klomp vrae wat hulle nou vir Jesus vra is. Jesus, die man gaat dood en dan vat sy broer nou vir haar en dan gaat sy dood en op die ouene sê hulle, Jesus en dan, wie is nou haar man in die hemel? Jy weet, hulle dink sulke goed op. En die groot ding wat Jesus nou vir hulle antwoord in die reeks vrae, kom die ou ding en hy dink toe nee, met die vraag, wat sê goed, hier gaat ons ontvang. En is iets wat Jesus hom sê, wat baie mense, wat hy vra vir 'n mens vra, wat baie mense mis, en Jesus sê vir hom, my broer, dit gaan oor verhouding. As daar verhouding is tussen my en jou, en tussen jou en die Vader, dan kan ons begin te gesels. En dan sê Jesus ook vir hom, maar behalwe dit, jy moet ook jou naaste lief hê, die mense na aan jou, jy moet ook verhouding met hulle hê. Dan kan ons gesels. En as dit daai ou is dit verskriklik uitdagend wat hy die hele nag lê en dink aan die vragie, meester, wat is die grootste gebod? Hy het seker nog van sy pelle gebel ook en gesê, manne, hoe klink die vraag? Gaan ek om met die invang? En weet julle, daar is soveel mense wat buite die kerk sit. Wat 'n klomp vraai. Wat hulle oor en oor om verskeie redes uitdink. Dan vra hulle dit vir mens, maar nou die kerk dit, en die kerk dat. En dis precies wat hulle doen. En as ek het een keer gesien het, dan het ek het al te veel gesien. Suksesvolle besigheidsman, prachtige motor, prachtige kinders, hy het oor genoeg om van te lewe, maar sy kinders luister vir hom. Sy vrou worry nie. Ander woorde, hy het verhouding met niemand. En het baat jy hoeveel geld hy het, en hoeveel motors hy het, en wat hy besit nie. Hy het nie verhouding met die mense in die huisie, en dit jaap hom. Dis is Cast Away, wie al die fliek gekyk het, op 'n eiland alleen, en jy beteken bitter min, as daar nie verhouding in jou lewe is. En vanoggend wil ek iets praat, wat vir al die platteland baie hartslaan. Dis mense wat buite verhouding lewe, buite die kerk. En dis iets wat baie teer is. Dis iets wat baie seer is in baie mense se lewens en ek wil vanoggend hieroor praat want wat Jesus vir die skrifgeleerde hier sê, my broer, as jy buite verhouding lewe, dan is jy buite orde. Want jy moet verhouding hê met God, jy moet verhouding met jou familie, jy moet verhouding hê met mense in die kerk en jou vriende. En, daar is ook een deel waar hy verhouding het met die wereld. In ander woorde, as jy kind van die Here is, dan is hy ook 'n gedeelte van jou wat elke dag saam met kinders wat nie vir my ken nie gaan wees. En daar is ook daai deel. En die een kan nie sonder die ander nie. En so daar soveel mense wat ek nou al mee gepraat het, ons sal nou later, sal ek net so liggies aanraak, wat met my gesels en vra uitding. En ek het 'n deernis vir hulle, want ek besef in die laaste dag gaan ons regtig waar die Here vir 'n salwing moet vertrou om met die te weer wat sy jou gekry het. Binnen ons gaan die Here vir daai salwing moet vertrou, want die lys waarmee die mense kom word al langer. Die lys word langer, die F4 lyste word langer. En Jesus sê dit gaan oor verhouding. So kom ons kyk gou hoe lyk die verhouding wat Jesus van praat. Ons is in 'n gemeenskap. As die kerk lewe ons deel van die gemeenskap. So, nommer 1. Jy en ek is 'n getuie, Handelinge 1:8. Kom ons lees gou daar. Ons is deel van 'n gemeenskap en in Handelinge 1:8 sê die skrif, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So die eerste ding, as Jesus praat van verhouding, hy sê, jy is my getuie. Dan word jy moet jou lewe neerlê. Nou daai woordjie getuie daar in die Grieks is maturion. Dit beteken nie meer dieselfde wat dit daai tyd het beteken. Getuie het daai tyd beteken ek gaan sterf vir Jesus. Almal wat getuies was, het dit gedoen asof hulle doodgaan. Dit was die betekenis van daai woord. Dis die wat ons hom soos ons hom nou ken nie. En so Jesus sê ouens, as jy deel is van 'n gemeenskap, as jy in verhouding is met my en jy is in verhoudings met jou broers en susters in die kerk, die eerste belangrike ding is, jy is my getuie. Jy moet getuig van my. Jy moet jou lewe leer nê vir my. En is iets wat julle saam ook moet doen. Ons weet mos nou die groot opdrag, Matteus 28, gaan dan heen. So dis die eerste aspek as ons deel is van 'n gemeenskap. As ons in verhouding leef. Ons is getuies. Kom ons gaan na B toe. As jy in 'n gemeenskap is, dan is jy ook 'n verteenwoordiger. Kom ons lees die interessante skrif hier. En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en sê vir hulle, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit dat hy na my toe kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man dat ons kan saam veg. Ons het gekyk na die getuie nou, kyk ons na die verteenwoordiger. Hier is die Filistyne, hulle is in so 'n vallei. Filistyne is op die koppie en hier staan Goliat. Is die Israeliete op die koppie en dan kom Dawid. Die Filistyn sê lelike goed hier. En hy vervloek die God en hy is onbeskof, hy is lelik. En dan kom Dawid, jy weet, en dan sê Dawid vir hom, hoor jy, jou onbesnyding. Ons gaan vandag gou iets settel. Ek gaan jou met 'n klip doodgooi en dan kap ek jou kop af. Net om vir die mense te wys, ek is deeglik. Ek maak 'n ou deeglik dood, en ordentlik dood. En hy skree natuurlik sy goed, ja, ons gee vir julle Israeliete vandag varkvleis. Ga julle maar aan, en hy is lelik en onbeskof. Maar wat is die beginsel wat ek hier wil wys? As jy deel is van 'n gemeenskap, dan is jy 'n verteenwoordiger van die gemeenskap. Met ander woorde, Goliat verteenwoordig die Filistyne. En Dawid verteenwoordig vir Israel. Nou weet ek hoe werk dit. Iemand is nou besig met iets wat hy nie meer moet besig wees nie. En nou kom die storie nou by Paul uit. En nou sê Paul vir Willem maak 'n afspraak met daai een. Want ek moet nou gou met daai een praat. Nou kom die een voor Paul en nou sê Paul, jong, ek hoor nou dit. En nou is die een bitter ongelukkig. Want hoekom moet dit dan nou 'n kerksaak wees? hoekom moet jy nou aan van die, hoekom moet ek nou met jou hier oor praat, maar jy weet, jy is een getuie nummer 2, jy is een verteenwoordiger. En so as ek vir God verteenwoordig, en sy kinders verteenwoordig, kan ek mos nie net dinge sê wat ek wil sê nie. Ons het een geval gehad van een mama, sy het bediening gedoen onder vrouwe. Nou het ons aan so dop gehou, en ek was bitter senuweeagtig, want dit het nie my seëning weggedra nie. Maar sy is verskriklik gesaal. Ek is opgewonde vir haar, maar ons wou toe net eers 'n paar dinge reg kry, want papa jaag die hele gesin op hol. Daar toe mama weg, en gaan slaap mama by van ons ander gemeentelede. Of die kinders had toe weg, die tweekies, die meisies groot genoeg, sy het sieke na haar vriende toe, maar die ander mannetjie, hy had toe weg, daar kom sê, tannie, papa is alweer besig. Nou roep ons vir mama in, want ek hoor nou die story, en as die story by Paul kom, dis soos die Here dit wil hê, hoor. Want die Here wil hê, Paul moet ondersoek doen, want Jesus het ondersoek te doen, en David het ondersoek te doen. En so nou kom, nou praat ek, maar nou sê ek, tannie maar, Tannie kan nie nou bediening doen tussen vrouwe nie, en ons weet die vrouwe luister na Tannie, en is regtig waar iets wat op jou hart lê, maar Tannie, ons moet eens kyk dat Tannie sy huis in orde is, voor Tannie kan uitgaan en bediening gaan doen. Nou die eerste woord wat Tannie nou vir my sê, is nou ek sit hier naas Elmarie, en sit ek nou nog een dametje wat samen aan die klein groep is, man as julle my nie in die kerk wil hê nie, ja daar gaan ek. Nou raak ek sien weer achter van hier, verhouding is nou besig om gebreek te word hier, en as jy buiten verhouding dinge begin te doen, daar raak het gevaarlik. Nou dink ek achterna, en ek sien die story, want klein man, hy is baie blij in die kerk. Hy hou van die kinderkerk. Dis vir hom fantasties. Maar in sy oogie sien ek, hoe hy vir my kyk en vir my sê, pastoor, maar julle allemaal lach en julle allemaal groet vir mamie, maar pastoor, julle weet nie hoe ons op ons sienewies is, as papa die julle huis op hol jaag. Dis wat ek in sy oogie sien. Ek kan nie vir mama dit verduidelik nie, en die vrou is natuurlijk uit. Sy is uit ons gemeente. Sy het die babaai gesê nie, nie een briefie geskryf, niks. Sy is net weg. Maar hy sien verteenwoordigers en getuienisse tree nie so op, wanneer ons met mekaar is. En my hart brand, jy weet, want dis een van die dinge, binnen bediening, wat jou uitput, maak jou moeg, en het slaat die harde hou, in jou geest, en het laat jou rondrol in die nacht, 11:30, want ek wil weet, waar gaan het met klein maak? Die probleem is hier opgelos, maar alles gaan aan soos normaal. Dis soos die gesprek, wat jy weet, jy moet met iemand het, en wanneer jy op die rechte knopje druk, dan wip daar een sy ster, en dan gaan die gesprek aan in 'n ander richting, en dan voel het net vir jou, maar ek wil ook maar nie nou meer praat, want ons het nie rarig nog gepraat, waar ons moet praat, maar ons gaan maar aan, daar gesels is oor die cricket, en die Mumbai Indians, en wat als, maar die saak wat ons oor moet praat, dit word nie opgelos, he. So, dan kom ons na die, een van die hoogste vorms toe, wat Paulus praat, in 2 Korintiërs, 5:20, ons tree dan op as gesante, nou die Engels sê, we are ambassadors, ambassadeurs, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Een ambassadeur is die hoogste diplomatieke verteenwoordiger van een koning en een koninkryk. In ander woorde, die Sirius Herald kom na my toe, hulle vind my booster nou vir half my, goeie dag meneer Moses, hoe voel jy oor die huidige politieke situasie, as so far, en oor president Jacob Zuma? Ek kan niks sê nie. Hoekom kan ek niks sê nie, want ek verteenwoordig vir julle ook. Ek is ambassadeur van die Koninkryk, maar ek is ook ambassadeur van so far Ceres, ek is ambassadeur van so far Londen, ek is ambassadeur van so far hoofkantoor in Stellenbosch, en die wijse ding vir my is om te doen, is om te sê, ons het een mediabeamte, by Shofar Hoofkantoor, by die oude molen, sy naam is Morne Bos, hier sy telefoonnummer, kontak vir hom. maar ek kan nie net uitlatings en uitsprake maak wat julle gaan te nakom. Maak dit sin? Nou sê ek iets en hulle lees en woe, wat het die pastoor nou weer gesê? Nou word Paul gebel, Paul het jy gesien een van jou manne daar in Woester, hy trek windskeef in. Die dinge werk net die uit nie. So, as ambassadeurs het ons, jy weet, daar is ons daai verteenwoordig, hoogste diplomatieke verteenwoordiger in die koninkryk, en ons word gestuur deur Christus. So, vir baie mense is dit moeilik om dit te doen, want hulle voel hulle word ingeboks. Ek wil nou nie deel wees, want die groep, hulle is so moeilik. Dit is nie lekker vir my om by hulle in te skakel nie, want hulle weet so baie. En jy weet, nou praat die mens met mense, en sê, jong, is julle twee besig met die gevryheid? Wie het vir jou gesê? Nou denk ek, hallo, daar is ons Heilige Gees. Niemand hoef vir my te sê, of vir my te kon vertel, jy is besig met die gevryheid nie. Die Heilige Gees kan ook ons vir my sê. Maar die Heilige Gees weet als, jy weet, ons as Christene lewe so, ons dink niemand sien ons nie. Ek vraag vir jou om verskoning, maar ek het nog nooit vergifnis gevra. En so as ek en jy al right is, dan hoef ek jy die, maar die Here sien die hele ding. En so, dit is daai ding wat mense nie verstaan, ons lewe binne verhouding. Ons lewe binne in 'n verhouding, julle, wat gesond is. Nou kom ons kyk na die waarde van daardie gesonde verhoudings. Nou, net voor ons verder gaan, wie van julle het al mense ontmoet, wat in klein groepies by mekaar kom, hulle behoort nie in die kerkie, en hulle allemaal wat daar by mekaar kom, het seer gekry. Steek op jou hand, laat ek sê. Ok. Ek het het ook al, dit het met my oorgekom. So, een maand terug het het gereeld met my gebeur. Ek was by my dochter, sy ken mekaar dag, waar ek die ander mamas en papas leer ken, het ek en my vrou, en die ander onderwijsers, en toe sien ek een ou wat ek 3 jaar terug mee in die jeug gewerk het, en ek vraag hom, is hy nog steeds by die bediening, en hy sê nie, hy sê nie daar, hy is weg. Hy kom nou hier, hy sê vir my net so, ek kom nou hier by mekaar, met ouens wat allemaal seer gekry het in die kerk, ons kom nou hier by mekaar, nou raak ek sien wie achter. Ek wil nou nie met die oude denering strui nie, want ek kan sien, die traan in sy oor, en ek los hom toe, laat hy maar praat, maar ek besef dit, hy is heeltemaal buiten orde, hy is hier binnen verhouding nie, en hy dink hy is in verhouding, met die mense met wie hy ontmoet, en soek jy is baie mense wat buitenkant sit, as gevolg van nommer 1, seer kry, van trots, en baie mense kan baie keer net nie besluit nie, nou kom hulle daar by mekaar, so, waar begin ek en jy, of hoe kan ons 'n persoon help, wat baie graag wil behoort, want allemaal wil behoort, ek ken nie een mens wat nie wil behoort nie, wys my daai en ek eet vanoggend die heel brood nie, maar daar is allemaal wil behoort, allemaal wil, jy weet, deel wees van 'n span, 'n groep. En so die plek waar om te gaan is wat Spreuke 13 vers 20 sê. Gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer versleg. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companions of fools will suffer harm. Weet jy, kom ons gaan goed terug na wat hy skrif sê. Daai manne wat op hulle eie ontmoet, wat almal seer gekry het, wat die behoort nie. As ons na daai skrifie, as jy met wyse mense verkeer, dan word, kan ons vanoggend vir mekaar net afvraai, wat gaan hulle vir mekaar daar leer? As jy buitekant daai klein groep moet sit, en jy kyk in, wat is besig om daar te gebeur? Want wysheid is die feite wat jy moet leer. Wysheid is die feite wat jy moet leer. Wysheid is lewensvaardighede, wat jy optel, wanneer jy sien hoe ander mense dit doen. Met ander woorde, Frans, strek sy geloof vir iets wat moet gebeur op sy plaas. Hy praat met sy klein groep daaroor. Hy praat met mense in die kerk daaroor. Hy strek sy geloof, hy bid. Hy wys hoe dit gedoen moet word en die Here kom deur vir hom. En die nuwe persoon wat binne in Frans se klein groep is, hy sien dit, hy leer dit en nou weet hy ook hoe om dit te doen. Maar dis die feite wat ons nou vir iemand moet gaan leer, jy moet so wys wees. So jy bemeester wysheid deur te sien hoe ander mense wys optree in situasies wat baie moeilik is. En so wanneer mense buite alleen vergader op hulle eie, ek kan jou nou al sê, dit sting daar. Want daai ouetjie wat vir my gesê het, ek ontmoet iemand ons wat net seer gekry het. Ek is regtig waar op die sinewies, want wat kan hulle vir mekaar leer wat wys is? Dis bitterheid en woede wat uitkom. Wat leer hulle mekaar nou? Ons weet van daai groepe. Ons weet van mense wat sukkel om 'n besluit te neem. Wat is dan die betekenis van lewe as ons kyk na kameraadskap? Wat beteken dit wat ons hier vir mekaar vanoggend? Kom ons gaan na die eerste skrifgie. Prediker 4 vers 9. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Skrif is baie duidelik. As ons saamwerk, as ons meer produktief en meer effektief. Dis daar. Saamwerk met die regte gesindheid en met die regte hart. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Ons is in kameraadskap. Ons staan saam, ons beweeg vir dieselfde doelwitte, ons gaan in dieselfde rigting. Daar's nie verdeeldheid nie. Ons is saamgeroep vir hierdie ding. Ons is saamgeroep om verseëres te vat. So as ons dit saam doen, ons is meer produktief. Ons doen dit beter. Die diensrooster wat opgestel is. Ons is meer produktief, ons is meer effektief. Dit is daarvoor. Kom ons kyk wat sy Prediker 4 vers 10. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. In die plek waar ons nou is, nie net die kerkie, maar die deel van ons lewe as kamerade van mekaar, het ons onmiddellike bystand. Ek kan nou in die tye toe ek so geval het, jy val langs 'n vriend, jy val vorentoe, die vriend tel jou op, en hy wys vir jou baie keer die rede uit hoekom jy val. Carlos, jy het geval en jou fiets is los. Maak het vas, en ek stap aan. En niemand, maar niemand, condemn my, of was my kopie, maar my foute word uitgewys, binne in klein groep verband, ek weet waar ek gefouteer het, en ek kry onmiddellike bystand. My hart is oop, en ek besef het, Jesus, like, dankie, vir goeie vriende, wat vir my kan sê, dis die area, waar ek val, ek het onmiddellike bystand, ek het onmiddellik vriende. Dan gaan prediker verder, vers 11, verder as twee by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? Dis die volgende een, vers 11. Verder, as twee by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? So met ander woorde, daai warmte wat gepraat van word, is 'n plek wat geskep word vir vertroosting, vir bemoediging, vir aanmoediging. Daar's 'n plek waar ons by mekaar kan wees, en weet julle wat? Dis die skrifgie om te sê, trouwen, kry warm. Dis laat nie die doelie. Of vir enige iemand wat nie getrouwd is, om nou te gaan leen warm kry. En ek, miskien wil die Here iemand iets vanoggend sê, as jy besig is om die kat so in die donker te kruip, stop het vanoggend. Ek is ernstig. As daar iemand is hier vanoggend, wat nie getrouwd is nie, en dit is waarmee besig is, stop het. Vryer en daar wat ek kan verpraat. Wees versigtig. God sien het. Moet het nie doen buiten sy orde. want in sy verhouding is haar orde. So, kry ons die vers 11 nie. Is hy nie op nie. Ach, vers 12. Nee, vers 11. Jammer jylle, dis my fout. Nee, maar vers 11, voor ons gaan gewee terug. So, wacht maar eens. So vers 11 praat van een plek waar ons mekaar van vertroos, bemoedig en aanmoedig. In ander woorde, iemand in verhouding moet die foute in my lewe kan raak sien. Ek hou van mense wat vir my sê waar ek verkeer. Ek hou van mense wat vir my wyse raad gee. Dinsdae is ons pastoorsvergadering in Stellenbosch. Ek ry met Paul. So, my vrou laai my af by Shell Ultra City, dan kry ek 'n koffie, ek het sommer my stilte tyd daar, dan gaan sit ek op die muur, dan wag ek vir Paul. Maar ek is opgewonde. En nou kan ek weer met Paul praat, ek kan my hart deel. En dan kan Paul vir my sê, broer, daar, en daar, nie die so nie, en probeer dit, en ons doen dit hier. En dit is vir my lekker. En ek hou nie van een ou wat die jou dag moet sê, ek doen goed, ek doen goed, ek doen goed. Ek raak sê die achter, dit is vir my lekker nie. Ek wil erg waar weet waarvoor te. Of jy weet, een vriend sê vir jou, die ding in jou leven lol, is verkeerd. Het hoort nie so nie. Maak het recht. Baie belangrijk. Kom ons gaan naar vers 12 toe. En as iemand die een aanval, kan al twee om teenstand bied, en een driedubbele lijn word nie gauw verbreek nie. Daar is sekuriteit en eenheid in gebed, wanneer ons in groepsverband optree. Wanneer ons saam in eenheid is, dan kom die ding en hy skop in. En dis die hartseer story van groepe buitenkant. Dit breek op en dit verbrokkel nie. En daar is die orde en die verhouding nie. Niemand mag vir niemand sê waar hulle fouteer nie. Nee, jy sê nie vir my, dit is fout in my lewe nie. Die Here sê vir my. En daai ding moet ons uitkry van die Here sê vir my. Nee, Christof, jy kan nie vir my sê nie, die Here sê vir my. Ek hoor by die Here. Ek hoor nie by jou nie. Jy kan nie vir die kop Jesus sê, Jesus, ek is lief vir jou. Lord, I'm amazed by you. Maar as jy vir sy lichaam, maar I'm not amazed by you. Jy is lief vir sy kop en jy is lief vir sy lichaam. En daai ding moet ons vir mense aanleer, as hulle in die kultuur kom, jy is lief vir die kop, jy is lief vir die lichaam. Daar is orde binnen die kop, daar is orde binnen die lichaam. Ek het al met soveel mense gepraat. Dit gaan verskriklik met hulle. Dan sê ek vir ouens nou, okay, wanneer laas was jy by klein groep? Nie lang laas. Laas was jy in die kerk. Nie lang klaas. Bid jy, ja ek bid. Maar het voel vir my so bid in die dak, dan sê ek, maar nou hier is my die probleem. Jy wil met Jesus praat, maar jy wil nie sy lichaam respecteer. Gaan na sy lichaam toe, na sy klein groep daar, gaan praat jou hart uit. Gaan sit en sê daar, want dis vir God belangrik. En dit is regtig wat Dit is hoekom egskeiding jylle so 'n moeilike ding is. Want papa kan nie sê, papa hou nie van mama nie, maar hou van die kinders. Hoor jylle wat ek probeer verduidelik? Dit is so 'n intense ding, en dit is hoekom God dit teenstaan met alles. Maar ons hardkoppigheid maak dat dinge gebeur, en jy weet, jy kan nie sê, ek hou nie van my kinders, ek hou net van my vrou. Dit werk nie so nie. Dit is nog nooit so, dit gaan nie so werk. En so dis belangrik, dat ons mekaar vanochtend moet sê, ja, ons verskil wel. Maar wanneer het kom, by 'n plek waar ons in eenheid moet wees, wanneer ons wel verskil, dan moet ek bereid wees om te sê, ons weet ons wat ons volg, kom ons losgo als, en ons volg dit, wat ons moet volg. En dan praat ons dinge uit. Want wanneer het by punt 12 kom, wanneer die een aangeval word, dis gewoonlik die tyd wanneer mense sien wie's regtig in die ding. Vir homself. Vir hulle self. Wie's regtig in die ding saam met my in hart? Wie's regtig in die ding saam met my vir die Here? En vir baie besigheidsmanne is dit nou 'n tyd waar dit so gaan. Kontrakte geteken met 'n klomp vriende. En nou word die ekonomie so geskit, nou sien die mens regtig die so vriende. En ek is opgewonde, en weet julle wat? God gaan laat die besigheidswêreld vir ons begin vertrou. Vir ons begin vertrou. Julle gaan die ding sien. Ek raak opgewonde daaroor. Ek sê my man, hulle almal rugstekers, die baas loop met net sulke dolke in sy rug. Hy word beskinder, maar jy doen dit nie. Jy is die enigste een wat vir hom sê, dis sonde wat ons doen, ons moet nie dit doen nie. Jy is die agtaf met hom nie, hy sien die oopheid in jou gesig, en wanneer dinge so hand te druk by die besigheid, weet hy wie om te beginne vertrou. Emel, kom hier, hoe gaat ons nou hier maak? Ek wil vir jou in een posiesie sit waar jy dit en dit kan doen. In ander woorde, daai ouens wat die hele tyd nie sy vriende was, en dis wat nou gebeur. En dis hoe kom ons sien 'n toestroming van mense kerk. Want hulle begin uit te kom wie hulle vriende agterkom, jammer. Mense begin agter te kom wie hulle vriende en hulle kom in hordes. En dis hoe ek sê ons moet die Here vertrou vir 'n salwing om met hulle te begin praat want hulle kom in. Hulle is op van voor leens vertel word. Ek praat nie van die wat in rebellie is wat uitgesien. Hulle is op daarvan om voor leens vertel te word. En kyk maar net die ouens wat die meeste vasgevat word, hulle bly. Hier daar's altyd daai mense wat jy altyd moet vasvat. Maar hulle lyk sit so om vasgevat. En dan, ai, moet ek nou weer met jou hier oopvat? En dan word die een weer vasgevat. Weet, maar hulle bly. Want daar's iets in hulle harte wat hulle sien ten opsigte van die liefde van die Here wat dissiplineer. Die liefde van die Here dissiplineer. So kom ons gaan na die oorsprong toe. Die oorsprong, Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Vir God was dit nog nooit 'n ek en 'n my ding. Van die begin was dit 'n ons ding. Dit was nog nooit myne en julle en hulle nie. En elke kerk het sy funksie binne die groter prentjie, die groter kerk. Maar vir God bly dit 'n ons ding. Dis onsse Vader wat in die hemel is. Vergewe ons onskuld. En dis waar ons het mis. Want soveel mense kom in die verwagting dat dit ons is. Maar as hulle by ons kom, as sien dit is die ons. Dit is eintlik hulle wat mekaar ken. Maar hoekom voel ek en so uit? En vir enige eerste besoeker, as hy kom en hy voel uit, dis nie lekker nie. Want daar raak het ons en hulle. Jy weet, en ek praat baie met die ouwens aan my, ouwens, as ons by 'n plek kom, waar daar mense is, maak het vir ons dan. Laat ons, jy weet, ons samen doen. En as jy wil weet waarvan ons lewe kom daarvan. Want God sê ook, Adam lê dood, en dan blaas God asem binne Adam. En word Adam lê dood, en toe die gees is in hom kom, toe kry hy lewe. Lewe in verhouding. Lewe kom van die persoon van verhouding, wat verhouding geskep het. En dan lees ons 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare. God skep die mens en sy kerk vir plek waar ons gesonde verhoudings kan. En so dis 'n groot uitdaging wat ons as kerk gaan vas moet vat daarby toe. Hoe God dit gaan doen, weet ek regtig nie. Maar ek kan julle nou al sê, baie mense begin nou te besef, en hulle leer nou, wie hulle vriend is. En so die enigste rede, hoekom baie mense, binne die kerk, nie hierdie verhouding dan kan snap nie, is nommer 1, hulle is kwaad vir 'n broer of 'n suster in die kerk. In ander woorde, daar is offense in jou hart en in my hart. En so ek kan nie saam met die broer kon saai. Offense. Die tweede in 'n sonde. Iemand praat gereeld met jou oor dieselfde probleem, maar jy wil nie kop gee nie, en jy draai jou rug. Of jy maak jou hart toe, of jy maak jou ore toe. Ek wil dit nie meer hoor nie, en ek stel nie meer belang. En Jesus is duidelik, hy sê, los jou offerande by die altaar. As jou broer iets teen jou het, los jou offerande by die altaar. Maak jy iets recht met hom, en daar kom sing jy. Moe nie vir my sing, as jy weet, daar is dinge nie recht, jy wil ek hoor jy, wat jy vir my sing. Gaan maak iets recht. En is rarig uitdagende woorde. En ek besef net julle, die tyd vir oppervlakkig wees, ek het dis voorbij. Ons moet praat oor die dinge wat sal. Noor, wat plaag vir jou en jou? Dat ons vir jou kan bid en dat ons die Here kan vertrou vir die salwing om deur te breek. En dis die plek in klein groepe waar mense na gereeld kom. Dis die plek in kerk waar mense na gereeld kom. Waar ons eerlik en openlik met mekaar kan wees en sê, wie wat die dingetjie in jou lewe, gaan vir jou groot probleme veroorsaak. Maar ek wil vir jou vandag voorbid. En ek wil hê, jy moet saam met my die Here hiervoor vertrou. En het raak al moeiliker. God gaan vir ons die salwing gee, ek weet het, want ek is besig om het te sien in mense, en is daar nou die dag een ou by ons aangekom, uit die blauw tyd. Hy sê, hy het vir jare in hierdie spesifieke, in een spesifieke bediening gesit, en hy het net een oggend gevoel, maar hulle vertel nou leensie binnen die plek. Toe staan hy op en toe stap uit, en toe vraag of iemand waar kan hy gaan, ek weet nie wie Tom gesê, en sê, een gaan shofar toe. Ek weet nie wie dit is, maar hy het die oggend aan opgedag, en sy hart vir die Here gesê. Maar weet julle, oop is hy, om te ontvang van die Here af. Hy is so oop, en die Here wil iets so prachtigs in sy hart doen, ek kan het sien, want hy het hy honger, en ons gaan baie meer sulke mense ontmoet. En so Here, ons kom vertrou u vir dit, vanoggend, daai salwing, om deur te kan breek. En God, soos ons na u Heilige Gees toelaat om daai goedjies in ons hart vir ons te wys, wat regtig waar krapperig is, wil ons dit in die lig kom lê. Want ons wil saam met u kerk bou. Maar Here, ons kan nie as al die goed in ons harte in vas, dan kan ons dit nie so bou nie. Want Here, dit hou ons terug en blokkeer altyd die Heilige Gees. En so vanoggend die eerste dingetjie wat ek net wil vra terwyl almal se oë toe is. As jy in jou hart iets teen jou broer het, daai klein krappergietjie wat verhouding en lewe veroorsaak, en daai striweling binne in die verhouding en daai lewe tussen julle, dan wil ek net jy moet vinnig vorentoe kom, laat ons aan voorbid. Dis tussen jou en die Here. Alles is hoe klein, iets wat jy moet uitsorteer, wat jy moet oorpraat met iemand, wat nou al heel tyd in jou agterkop is. As daar so 'n persoon is vanoggend, kom vorentoe, en moenie bekommerd wees nie. Dit gebeur met die beste van ons. Maar die belangrike ding is, dat ons daai ding voor die Here moet bring. En vir die Here sê, Here, dit is dit. Dit is die dingetjie vanoggend. Want dit hou my weg om die groter koninkryksplan te sien. Dan ervaar ek net, soos ek net ook sê, daar is definitief 'n persoon of persone wat besig is met iets wat hulle nie nou moet doen nie. Baieën oor die huwelik, voor die huwelik dinge. As dit jy is, maak op jou hart en aanvaar dit wat die Here wil doen vanoggend. Aanvaar dit. God wil dit doen, is die ekkie. En ek kan jou nou sê, niemand het my niks gesê nie, ek weet nie, die Heilige Gees is besig om hierdie ding in jou hart ook nou te brand. So Vader, laat die Heilige Gees kom en toesak en ons net begin nou bedien. Bedien ons hier. En terwyl ons nog een liedjie gaan sing nou, Vader,
doen u die roep in die trek weer. Terwyl ons nou nog een liedjie gaan sing. As dit jy is, en as jy regtig wel net iets in jou hart wil uitsorteer, kom vorentoe. Soos ons die liedjie sing, kom staan en ons sal saam met jou bid en daai blokkade wegkry. Want julle, dit is belangrik vir ons dat ons in eenheid kom vir u liggaam, vir die Here se liggaam. Dit is so belangrik. Want ons kan nie meer buitevouding leef. En Jesus sê, mense sal sien dat julle kinders van my is as julle mekaar lief. En dis hoe daai mense gaan inkom. Vader, ek kom vertrou nou u vir 'n salwing sodat ons daai juk kan breek. Daardie juk van mense daar buite. In Jesus naam.